Kallid sõbrad, täna peatume siis teise Moosese raamatu 20. peatüki 13. salmi juures, viienda või kuuenda käsu juures, erinevalt siis jaotusid on erinevalt, ühed jaotavad teda viiendaks, teised kuuendaks käsuks. Ja see on siis õige lühidalt kokku võetud, salm 13, sa ei tohi tappa, aamen. Inimesed, kes mõtlevad kümne käsu üle, on ikka küsinud ka seda ja peavadki küsima, milline nendest käskudest on kõige raskem või kõige raskem täita või millise vastu eksimine on kõige hullem. Inimesed vähemalt inimlikult niimoodi arutlevad. Piibelikus mõttes on asi mitte täpselt muidugi nii, aga selge on see, et tapmine on käskude puhul mis puudutab inimest vahelist seost, kahtlematult kõige raskem. Ja just selle pärast, et tal on pöördumatud tagajärjed. Tapmist ei saa heastada ega parandada selle suhtes, kes on tapetud. Selles mõttes see tähendab selle inimese või ka teise elus olendi jaoks kõigi tema võimaluste lõppemist. Ja inimese jaoks ka astumist Jumala palgete sellisena, nagu sa olid. Ja selle tõttu on kahtlemata ka vastutus nende seas, kes peavad tapmist läbi viia, selle juurde me tuleme kurjategijate üle eriliselt suur, sest peale seda ei saa enam midagi muuta. Mida siis õieti tähendab tapmiskäsk või selle keelamise käsk? Inglise keeles on seda tõlgitud ka kahe erineva sõnaga. Üks on siis mööde, mis tähendab siis mõrvamist, ja teine on siis kill, mis tähendab otseselt tapmist. King James version kasutab siis seda viimast ja näiteks uus rahvusvaheline versioon esimest on siis väga erinevad versioonid kasutavad erinevaid. Peab ütlema, et antud kontekstis, mis Piibli poolt on edasi antud, on mõrvamise mõiste nii-öelda õigem. Kuigi see sõna rassah, mida kasutatakse, on üks vaid üks sõna tapmise kohta, mida Heebrea Piibel kasutab ja ta on nendest tapmise sõnadest kõige vähem kasutatav. Ta on kuskil 40 korral. Ja igal pool ta ei tähenda nii-öelda mõrvamist, ta võib ka tähendada teistmoodi tapmist. Kuid ta on siiski spetsiifiline termin mõrvale ja teda ei kasutata näiteks kunagi kriminaalide hukkamise või vaenlase lahingus mahalöömise korral. Tähendab, otseses mõttes, nii keeleliselt või sõnalises mõttes, tapmise käsk sa ei tohi tappa või mõrvata, see käsk otseses nii-öelda konkreetses mõttes nagu ei puuduta siis kriminaalide tapmist see keeld, ta ei ole kriminaalide tapmiskeeld ja ei ole ka sõjapidamise keeld otseselt. Kuid oma laiemas tähenduses kahtlemata on ja selle juurde me ka tuleme, seda ta puudutab, aga mitte siis sellises otseses tähendus, et ta absolutiseeriks ja keelaks tapmise kui sellise nähtuse üldse. Piibel me teame on raamateriti vana testament, mis sisaldab palju tapmisi. Paljud uskmatud inimesed on seda püüdnud argumendina lausa kasutada, et kui maailm on nii kohutav, kui Jumal on selle tapmise võimaldanud ja mitte ainult Jumal lausa käsib kohati tappa, et kus on siis õigus, kus on armastav ja hea Jumal. Puudutamata praegu sellist küsimust, see on inimlik lapsik ja naeruväärne küsimus, inimene, kes ei taha mõista, võib nii küsida, inimene, kes Piibli läbi loeb, ja elu vaatab lahtise silmadega, võiks siiski ühteist mõista, miks need asjad niimoodi on. Aga tuleme siis kõigepealt selle juurde, mis on siis tapmise sisu. Kus ta tuleb? Me teame, et tapmine hakkab pihta juba varasest inimkonna ajaloost. Esimene tapmine, kus Kain tapeb Aabeli. Ja me teame ka seda, kui peale veeuputust annab Jumal inimesele erilise loa tapmise läbi viimiseks. On tähelepanuväärne see, et seda põhjust, miks antakse inimesele meelevald erilisel viisil tappa näiteks ka loomi ja nii-öelda, miks läheb nii-öelda sealt alates üle inimkonna ja loodud olendite ajalugu sellele, et inimene võib hakata kasutama nii-öelda liha toitu. Miks võib ta nii-öelda niivõrd suures ulatus tappa? See on jäänud nii-öelda selles mõttes, see on raske küsimus. Kui me vaatame inimeste maailma ja saame aru, et tapmised on inimeste maailmas, siis see on, kui me mõtleme asja üle, see on palju mõistetavam ja aru saada. Kuid see, miks Jumal on lubanud inimesel tappa loomi, kes ei ole süüdi sellises ülesastmises, nagu on seda olnud inimene, see küsimus on tegelikult palju komplitseeritum. Ja selle kohta vaid Rooma kiri ütleb ju, et see on alla eitja tahtest, ehk Jumala tahtest pandud selle päevani, mil päästetakse kogu lood. Tähendab, kui Jumala päästevarm puudutab tema teisi lood olendeid, kes kannatavad suuresti selle tõttu, millest nad pole süüdi. Aga nii ta on, et Piibel näitab, et ühest hetkest alates on surm ja tapmine saanud inimkonna ja terve lood olendite loomulikuks, nimelikus sõnaga siin ei tunduks, osaks. Gerhard von Rad ütleb selle kohta nõnda. See veeuputuse lugu, siis ta mõtleb, näitab Jumalat sellena, kes patu üle kohut mõistab. Ja see lisab Piibli alguses, kui alati kehtiv sõna Jumala surmavast vihast patu üle. See, mis on Jumala kõne eelduseks, on loodu ränk häire ja mandumine. Kuigi see oli jutumärkides igati täiuslik. Tema poolt loodud. Tema kasutab jutumärke, kuigi tegelikult ta oli täiuslik. Vägivald ja vastastikune tapmine määratlevad loodud olevuste kooselu. Rahu nende vahel on kadunud. See sissetung tõepoolest on piiblis järsk. Veeuputuse järgne lugu, kus tungib nõnda, kus loodud olendite maailma haarab niisugune kohutav nähtus nagu tapmine, surmamine. Ja inimesel antaks sellest alates, ajast alates peale siis ka luba surmamiseks, kuigi mitte mõõdutundetuks, nagu inimesel ta teeb, kuigi ka piirangutega nimelt ta peab jätma puutumatuks vere ja seda kasutada ega süüa ei tohi. Nii et see tapmise päritolu on kauge. Miks tapmisest võiks olla jagu ei saada? Miks seda on maailm täis ja maani? Miks seda ei suudeta vältida? Miks seda käsku, mis Jumal ütleb, sa ei tohi tappa? Miks seda tohutult ignoreeritakse? Miks tast jagu ei saada tapmisest? Nimelt sellest pärast, et Piibel räägib, et tapmise sügavam päritolu on inimese sees. Langusjärgse inimese sees. Rooma kirja 1.29 ütleb, inimeste kohta puudutas siin paganaid, nad on täis kõike ülekohut, aga tegelikult see puudutab ka juute ja puudutab üldse inimkonda. Nad on täis kõike ülekohut kurjust mõrva. Kreekakeelne sõna phonos, mis siin on kasutatud, tähendab samamoodi mõrva või tapmist. Nii et nad on täis, inimeses on sees. Tapmine, kurjus, ma ei luge, siin on terve suurem loetelu, kurjus ülekohus mõrv, see on inimese sees, tema südames. Või Galaatia 5.19.21. Aga lihateod on ilmsed, need on ja üks nendes loeteludes on tapmised. Lihateod. Või Matteuse 15.19, kus Kristus ütleb, see südamest lähtub. Kurje mõtteid, mõrvu ja nii edasi. Südamest. Ei saada jagu saada ju sellest, mida inimene on täis. Nagu Paulus ütleb, inimene on täis seda. Või nagu Jumal vaadates inimkonna tema algusaegas ütles, inimese südame mõtted on kurjad tema lapsepõlvest alates. Kurjus on langusjärgses inimeses sedavõrd sees, et pole olemas ühtki vahendit, ühtki inimlikku vahendit, mis suudaks inimkonda sellest vabastada ja päästa. Sama nähtus me teame, miks ei suudeta vältida narkomaania levikut, miks see kasvab üle maailma. Miks ei aita, panna narkodiilerid kinni, et pidada jahti, miks ta ikkagi kasvab. sellest vajaduse. Inimene vajab seda halba. See vajadus on võib-olla nimetama jutumärkides, aga see inimene, kes elab sellist elulaadi, vajab seda. Ja kui on tahtjaid, leidub ka pakkujaid. Ja selle tõttu on see võitlus osutunud ka tegelikult jõuetuks. Nii on ka tapmise vastu olnud inimkond tegelikult võimetus selle tõttu, et see on inimloomuse sees. Ja ometi Jumal annab oma keelu, sa ei tohi tappa, sa ei tohi mõrvata. Ka Kristus oma mäejutuses ju kordab seda sama. Ta ütleb, et te olete kuulnud, et muistele põlvel on üteldud, sa ei tohi tappa. Ja kes iganes tapab, kuulub kohtu alla. Ja ta lisab sinna juurde veel selle, et tappa ei saa üksnes nii-öelda teoga, mõõgaga sellisel viisil, vaid tappa võib ka sõnaga, käitumisega, suhtumisega. Ja Kristus keelab ka selle. Kes valab inimese vere, selle vere valab inimene, sest inimene on tehtud Jumala näo järele. See kirjakoht juhatab sisse nüüd järelduselt tappisest, sellest, mis tähendab tappise keelu rikkumine. Tapmine oli konkreetselt selles 13. peatükis või 13. salmis 20. peatükis teisimoose raamatus ei olnud öeldud, ei järgnud koheselt see, mis oli tapmise puhul, mis nagu mõne käsu puhul, et mis sellest järeldub, mis sellest võid võita, kui seda täidad või mis sa kaotad, kui sa seda ei täida. Seal otseselt on öeldud, aga piibel seda siiski näitab. Ja juba enne seda enne juba siis seda kümmet käsku, nagu lugesime esimese 9. peatükis, kes inimese veret siis valab, kes tapab, kes mõrvab. Selle vere valab ka inimene. See ei tähenda selles mõttes alati, et kõik tappjad saavad nüüd veretari tasu kätte, aga see tähendab üleüldist printsiipi ja õiglusprintsiipi, et see, kes on läinud verevalamise peale välja, talle on ette nähtud sama tüüpi karistus, mida ta on teisele teinud. Tähendab, kui tema varab verd, kui tema tapab, siis Jumala seaduse järgi on talle ka ette nähtud surmanuhtlus. Surmanuhtluse põhjuseks piibelikus mõttes ei ole, nagu me näeme, on nagu üldse käskude taga, ei ole mitte eksimus lihtsalt inimese vastu, teise inimese või loodolendi vastu, vaid enne kõike patt Jumala vastu. Piibli kommentaatori arvates on kontseptsioon, see kontseptsioon, et see, kes valab verd, selle verd tuleb ka valada, selgelt, nagu ta nimetab, karistava õigluse printsiip. See tänab õiglaselt tasu või kättemakse printsiip. Mitte aga tänapäeva moderne käsitlus, mis otsib mõrvarile rehabilitatsiooni, et kallutada viimast loobuma, kus on võimalik tulevikus uutest mõrvadest. Tänab selles mõttes piibellik printsiip karistuseks või ka kättemaksuks on erinev tänapäeva ühiskonnas levivates kõige ühiskonnas erinevad kontseptsioonidest, mis lähtub mitte karistusest, õigusest otsest ega kättemaksust, vaid teatud teistsugustest kontseptsioonidest, mida on püütud rakendada, aga mis tegelikult ei ole piibellikud ja tegelikult nad ei too kaasa soovitud tulemusi. See käsk sai tohi mõrvata või tappa, see käskis endas siis ei tekita küsimust, õigusest või kohustusest võtta elu, isegi kohustusest võtta elu iga ühelt, kes on süüdi mõrvas. Tänab piibelikus vanatestamentikus mõttes oli see, kes oli tappja, mitte ainult, et teda võidi tappa käsk, vaid oli ka kohustus võtta temalt elu. See oli siis õiguse printsiibi ja jumaliku kättemaksu printsiibi täitmine. Ja kui seda ei täidetud, siis see võis tuua kaasa endale suure õnnetuse. Me teame kuningas Sauli päeval, kui Jumal andis talle Saamuli kaudu käsu, mine löö maha see patune amalek, siis Saul täitis seda käsku osaliselt. Kuninga jättis elama, osa varandusest jättis elama. Tegelikuks põhjuseks oli siis inimeste kartmine. Väliselt ta käitus nüüd humaanprintsiibi alusel. Piibellikus mõttes ta oli sõnakuulmatu Jumala käsule. See tähendas Sauli kuninga võimust taganemist ja lõpuks ka Sauli hukkumist. Saul lähtus õigluse ja Jumala käsu täitmise sõnakuulelikkuse printsiibi asemel, noh, tegelikult küll arguse printsiibist, aga seda võiks ka mõningas mõttes humaansusprintsiibist nimetada. Ja see tõi kaasa endaga suure õnnetuse temale. Nii nagu Piib ütleb, sõnakuulmine on parem kui ohver. Jumala käsu täitmine, isegi kui see on raske, on alati parem, sest Jumal ei nõua ega käsi asju ilma asjata. See, kui ülekohut ei ole karistatud, siis see nagu ka Piibe ütleb, kui otsust kuriteod kohta kiiresti ei tehta, kasvab inimlaste julgus kurja teha. See kehtib ka tapmise suhtes. Kui talle piiri ei ole pandud, siis seda tehakse. Ja tehakse mõõdutundetult. Käsk ei keela siis tappa, või ta isegi kohustab teatud mõttes kurjategijat, kriminaali, või kui Jumal annab käsu, kui sõjapidamises oli, muuses see sõjapidamine ei toimunud alati mitte võõrrahvastega, vaid ka juudid omavahel sõdisid. Nii et ise endast, kui on sellised väited, kes tänapäeval püüavad põhjendada, et surmanuhtlust on vaja kaotada, piibelliku alusega, üks meie Eesti, noh, see ei ole kindlasti ainus, kunagi üks ka meie Eesti poliitikutest püüdis põhjendada surmanuhtluse vastasust sellega, et ta ütles, et ta on kristlane, kuigi ta muidugi tõsi kristlane ei ole, aga põhjendada siis sellega, et just kui see oleks kristluses printsiibis, siis muidugi ta eksib. Piibellik printsiip surmanuhtluse osas on põhimõtteliselt teissugune. See lähtub Jumala õigluse nõude täitmisest enne kõike ja nii Uus Testament, nii vana kui Uus Testament tegelikult viitavad väga selgesti sellele, et ja tegelikult Kristus ajalugu, et Kristus on ka läbi sajandite mõistnud tegelikult, et surmanuhtlus ühiskonnas ei ole selle tapmise keelu rikkumine, vaid vastu pidi, ta on sellele lisanduvate käskude, mis käsi kurjategijat hukata, selle nende käskude täitmine. Nii et kristlikud ju, kõik kaugemad kristlikud sajandid ju tegelikult seda teavad, vaid uusaja, ütleme sellised modernsemad käsitlused, mis lähtuvad juba hoopis teistest nii-öelda sekulaarsetest ilmalikest kaalutlustest, lähtuvad siis tegelikult või järeldavad, et surmanuhtluse kaotamine on, võiks olla hea. Nagu me teame, et seda Euroopa rakendab, Ameerika osariigiti, me teame, rakendab siis erinevalt, on kohti, kus on surmanuhtlus, kus mitte, nii nagu terves maailmas on nii ühtesid kui teisi paikasid. Tähendab neid kohti, kus siis rakendatakse ja seda, kus ei rakendata. Kuid nagu ütlesime siis, piibellik printsiip iseenesest on selgelt sellega, et õigluse seadmiseks peab teatud tüüpi kurjategijat karistama surmanuhtlusega, sest vastasel juhul, siin on kaks printsiipi, üks on siis rikutakse õiglust, tähendab ühe elu peetakse nagu vähem tähtsaks, seda võis tappa ja sellele järgend vastavad karistust. Siin vahemärkuse peab ütlema, et piibellik käsitlus karistusseadustikust võiks öelda, on proportsiooni seadus. Seda väljendab siis see, mida sageli öeldakse see sama silm silma amma samba vastu seadus. Mõned inimesed kasutavad seda sellises halvustavas tähenduses või sellises julmas džungli seaduse tähenduses. Tegelikult ju see seda ei ole. See, kes järele mõtleb, saab aru, et silm silma amma samba vastu seadus on tegelikult rakendatud nii juhtide ajaloos, kristluse ajaloos ja tegelikult ka Kristus ise lähtub sellest. See on ju tegelikult proportsiooni seadus, et karistuse raskusast vastab süü raskusastel. Me teame, et maailmas on ju olemas kõrvale kaldeid sellest nii ühes kui teises suunas. On olemas riike, ka iljuti on juttu olnud, kus näiteks teatud narkokuriteo, Ameerika Ühendriigid vist oli, kus näiteks narkokuriteo eest, mis oli suhteliselt kõrvalise isiku poolt tehtud, kus ta ise ei osalenudki sellest konkreetselt, sai, kui ma eksin, vähemalt poole kõrgema karistusaja kui see, kui ta oleks näiteks surmanud inimese. See karistusseadus sellest on ilmselt ju vale, kus tegelikult inimene, kes ei ole isegi otselt osanud narkoainete levitamises, on teatud määral olnud lihtsalt teadlik ja ta saab vähemalt kaks korda suurema karistuse kui see, kes on tapja. Nii et selles suhtes on eksitud, et on teatud asju karistatakse liiga rangelt Või me teame, kus on riike, kus kasutatakse väga kõrgeid trahve või muid asju tühiste eksimuste ees, lihtsalt selleks, et saavutada teatud eesmärki. Aga nii ta on, et sellised seadused ei tekita üldiselt lugupidamist, sellepärast, et iga inimene ka oma südametunnist tunneb, kas antud karistus on õige ja õiglane või mitte. Ja kui ta läheb kallub kõrval sellest proportsiooni seadust ühes või teises suunas, kas ta on liiga leebe, siis see rikkub inimese õiglustunnet ja ühiskonna õiglustunnet. Ja see rikkub ka selles mõttes, et inimesed vaatavad, ahaa, sellise karistuse eest saab suhteliselt vähe teatud hetkel see tasub riskimist. Ja ka vastupidi, et kui on liiga karm karistus, ka see ei ole õige ega mõistlik, ka see tekitab võiks ta rikkub õiglustunnet, ta on ülekohtune. Selles mõttes piivel on aga eriline raamat, et ta järjekindlalt rakendab proportsiooni seadus, silm silma ammas sambavastu seadus. See ei ole mingi džungli seadus, nagu öeldakse, vaid tegelikult see on proportsiooni. Sa ei tohi tappa siis, kui nendel juhtudel, mis on keelatud, vaid ainult siis, kui Jumal selleks loa on annud. Sa ei tohi, kui teine on sulle teinud paha ja varastanud sul midagi, sa ei tohi sellest teda tappa. Sa ei tohi talle teha liikset kahju, sa ei tohi talle võtta mitmekordset, ütleme, oli ettenud mitmekordne kahju tasu oli, aga sa ei tohtinud sellest rohkem võtta. Tämä oli proportsioon, mis keelas tegelikult inimese kurjuse, millest me rääkisime, inimese südames on kurjus. Inimene on valmis sageli teise inimese eksimust karistama väga suures mõõdus, nii-öelda andma kuhjaga ja panna kuhjale veel kuhja otsa. Inimene on selleks valmis, aga proportsiooni seadus takistab seda. Silm silma amma samba vastu seadus takistab seda. Ja selles mõttes on see tegelikult õigluse printsiip, et karistuse raskusaste on üldiselt proportsioonis süü kuriteo raskusastmega. See riiva õiglustunnet. See seab inimesed võrdsesse olukorda. See paneb inimesed järele mõtlema. Aga et seda rikutakse, siis see kahtlemata ka selles mõttes mõjub ühiskonnale halvasti. Seda proportsiooni seadust on piiblis, me võime igaüks seda lugeda, kuidas on seal öeldud, mida teha siis, kui keegi lööb kellegi maha või lööb maha looma või teeb varastab või ükskõik mida, millisest proportsioonist peab sellest tagasi andma. Surmanuhtlus ka piibelikus mõttes oli ju tegelikult mitte juhusliku tapmise eest. See oli üldiselt mõrvamine, tähendabki erinevalt ju tapmisest seda, et ta on üldiselt ette kavatsetud. Ta eeldab mingit valitsemist, soodsat situatsiooni kujundamist või loomist. Ja tema taga maaks on mingid inimlikud pahed, kadedus, kurjus või mingid muud asjad, mis ajendavad inimest oma kasu, mis panevad selle suunas tegema. Ei ole lihtsalt, et inimene korra vihastus tegi meeletu teo. See on siis teistmoodi. Sellist tüüpi pattu ei karistatud ka Iisalis, vanas Iisalis ju surmaga. Vaid me teame, et Iisalisse anti ette kavatsemata tappia jaoks. See, kes oli ootamatu tüli käigus, oli teisele löönud või midagi teinud või tõugand. Ja kui tal ei olnud nii-öelda, kui teati see inimene, kes oli teise maha löönud, võis põgeneda ühte kuuest pelgulinnast, mis Iisalis oli. Kuhu ei tohtinud siis veretasu nõudja järgida, et ta seal kinni võtta ja maha lüüa. Ta läks pelgulinna ja siis see kogukond, kus ta inimene oli pärit, pidi siis selgitama, kas tappia oli tahtlik tappia või mitte. Pelgulinnast ta võis siis ära tulla või kus see ka toimus parastus kohtupidamine. Otsustati, kas ta on süüdi, kas ta on õigus pelgulinnas olla, seal ta puutuda ei tohtinud. Või kui ta tegelikult oli tahtlik tappia, aga oli põgenud põlgulinna, siis ta anti tapmiseks. Kas siis kogukonna kätte või anti siis üldiseks sellise inimese kätte, keda nimetatakse piiblis ka veretasu nõudjaks. Ja see on siis surmaotsuse täide viia. Üldiselt see oli meessoost isik selleks tapetule suguluselt niisugune lähim, selleks võimeline inimene. Ja ilisematel aegadel oli siis suurem, kas piiratud või piiramatum võim kuningatel otsustada surma üle. Jeesuse aegadel Palestiina territooriumil oli piirkondi, kus juutidel ei olnud näiteks Sünheedrion, ei tohtinud ka Kristust. Me teame, et nad tahtsid mõistita surma, aga surma otsust ilma prokuraator Pilaartuse otsuseta nad täide viia reaalselt ei tohtinud. Neil ei olnud selleks õigus. Nad võisid siis teha surma otsuse, aga selle pidi kinnitama siis prokuraator. Aga oli ka Palestiinast piirkondi juutide maal, kus võidi ka surma otsust täide viia ilma selleks prokuraatorit luba küsimata. Et ka seal piirkonnad olid erinevad. Aga inimene siis selleks või siis veretasu nõudja, kes siis lõi maha või oli selleks ka kogukond. Ja surma otsusse läbi täide viimine, surma otsust ei viidud ju täide ainult tapmise puhul, vaid ka oli teisi süüdegusid, mille puhul oli surma otsus olemas, mis kõik ju viitab ka sellele, et piivel ei keela isendest tapmist kui surmaluhtluse liiki. Surma otsuse täide viimiseks oli üldiselt kividega surnuks viskamine, see oli kõige levinum. Teiseks oli mõõgaga surnuks löömine ja oli ka põletamine, tulega põletamine. Poomise kohta on olemas küll viide, aga see viide viitab sellele, et tegelikult poodi ainult laip. Juba tapeti teisel viisil ja teiste hirmutamiseks pandi siis see laip juba siis võllapuusse. Ja seegi ka jälle piirangutega, et enne õhtud pidi ta saalt maha võetama. Nii et tapjate puhul oli põhiliseks ilmseks karistus täide viiaks mõõgaga surmamine. Tapjate puhul, nagu ütlesime, teatud pattude puhul oli kividega surnuks vistamine põhiliselt või põletamine, aga tapjate hukkamise puhul oli siis põhiliseks ilmselt on nii arvatud, vähemalt mõõgaga surnuks löömine. Ja selleks oli siis veretasu nõudja üks lähisugulastest või, aga see võis olla siis ka kogukonna poolt läbi viidud. Ja me teame, et ka Iisraelis oli näiteks seadus, et ka mis kaitses inimese omandi õigust nagu ka praegu, nii-öelda see hädakaitse piir, kui inimene tungis sisse su majja öösi, siis kui ta maha löödi, siis sel lööjal majaomanikul või kes seal elas ei olnud süüd. Kui see toimus päeval, oli süüd. Et ka see näitab, et tegelikult ei olnud nii, et võis igal hetkel, igal soovil, kui aga pähe tuleb kedagi tappa, vaid olid piirangud. Inimene ei tohtinud ka minna sinna pelgulinna, et kätte maksta. Need olid, võiks öelda, ka kurjategi oli selles mõttes ka tapja, oli kaitse all, sest ta ei olnud tahtlik tapja. Ja selles mõttes me näeme, kuivõrd õiglased, sageli selles just õiglased printsiibid kehtis toll ajal, mis on sageli palju ületavad oma õigluses kaasaegseid nimelt sekulaarsest humanismist lähtuvaid karistuspõhimõtteid. Põhjuseks, miks siis endast käsku, või tähendab, miks ei tohi tappa? Selleks tagamaaks ei ole mitte inimene ise või lood olend. Nagu me rääkisime, kui rääkisime esimesest käsust üldse, siis me ütlesime, et tegelikult kõikide käskude tagamaaks on esimene käsk. Ja iga muu käsu vastu eksimine on ka esimese käsu vastu, nii-öelda käsu andja, ehk Jumala vastu, kes on kõige selle taga. Ja selles mõttes ka eksimine või patt, või tapmise patt on tegelikult patt Jumala vastu. Tänapäeval võidakse seda põhjendada lihtsalt inimeselt võimalust ära võtmine, olendi elu lõpetamine. Piibellikus mõttes tapmise käsk, nagu muudki käsud, ei tulene sellest põhimõttest. Vaid sellest, kes on käsu andja, kes on kõige selle taga. Gerhard von Rad taas ütleb nõnda. Vaieldamatu ja igati tingimusteta on aga jumaliku ülemvõimu toonitamine inimliku elu üle. See on absoluutselt puutumatu. Ja seda mitte nimelt inimese pärast või mingil humaansusest lähtuva seaduse tõttu. Ka mitte aukartusest elu vastu, vaid et inimene on Jumal oma ja tema näo järgi loodud. Seda Jumal keelab. Nii et tapmise keeld ka ei tule mitte siis sellistest humaansetest või tänapäevastest printsiipidest, vaid hoopis sügavamast, nimelt Jumalaga arvestamisest, et inimene ei tohi teha seda, mida Jumal on keelanud. Tapmisi on kahtlematult, kõigepealt võib ütelda veel ühe mõtte sellest, et seda on mõistetud, et tapmise keeld ei ole tegelikult kurjategija hukkamise keeld. Ja seda ütleb ka näiteks suures katekismuses Martin Luther, kui ta käsitleb oma seda tema järgi viiendat käsku, sa ei tohi tappa, ja ta ütleb nõnda. See käsk ei puuduta ülemaid ega jumalat. Ei võta ka ülematelt ära õigust surmamiseks, kui seda on tarvis. Jumal ongi annud oma õiguse ülekohtuste hukkamiseks vanemate asemel ülemate kätte. Kuigi vanasti, nagu loeme Mooses raamatust, pidid vanemad seda ka tegema ise. Mida selles käsus aga keelatakse? See on keelatud inimestel üksteise suhtes, mitte aga ülematel. Ülematel selles mõttes nendele, kes on seatud või volitatud isikud, et kohtuotsust kuulutada välja ja seda täide viia. Ühesõnaga täide viia ja kuulutada. Et ka Luther siis tegelikult ju kristliku perioodi inimene, aga tegelikult me teame, et läbi Kristuse ajal on tegelikult ju mõistetud seda väga selgesti, et piibel endas ei vana ega uus testament ei keela surmanuhtlust vastu pidi, ta näitab, seda eeldab ja seda näitavad ka uue testamendi, noh, näiteks loeme sellised kirjakohad, nagu näiteks Markuse 12 peatükk, seal on 12 salmi, aga see on see tähendamist sinna Viinamäest ja Kristus küsib seal, siis nüüd sellest me teame, et seal olid Viinamäe isand läks, saatis oma sulased ja pärast oma poja saama seda vilja, mida siis tema sulased pidid olema kogunud. Aga need sulased nii-öelda aarasid võimu, ei tunnustanud isandat enam. Osad sulased, kes ta saatis sinna, nad tapsid, osad peksid ja tapsid lõpuks ka tema poja. Ja Kristus küsib nüüd tähendamissõna kaudu, mida teeb nüüd Viiname isand? Ta tuleb ja hukkab aednikud ja annab Viiname teiste kätte. Ka Kristuse käsitluses on täiesti loomulik, et sellise ülekohtuse teo pärast on tapmine loomulik nüüd asjade käik. Ja seda versiooni, tähendab Luuka kasutab ka mitte ainult Markus, vaid ka Luuka 20. peatükk, Mattuse 21. peatükk ja Mattuse 21. peatükkis seal annavad vastuse mitte Kristus, vaid annavad ülempreestid ja rahvavanemad, aga põhimõtteliselt täpselt sama vastuse, nii et nii Kristuse kui ülempreestite ja vanemate silmas kõigil nendel töötab nüüd üks ja sama loogika, et need mässu tõstnud sulased nende surmanuhtus oli täiesti nagu isendast loogiline, seal ei olnud teda ei teusnud küsimus. Või mõtleme Paulusele, kes ütleb, sest tema, ta mõtleb siin valitseb ülemust, on Jumala teener sinu heaks. Aga kui sa kurja teed, karda, sest ta ei kanna mõõka asjata, ta on Jumala teenja kätte maks. Nuhtluseks sellele, kes kurja teeb. See on Rooma 13.14 siis, mida siis Paulus, ta räägib just Jumala teener, kes kannab mõõka ei kanta ilu pärast. Need kantsid ikka selle pärast, muidugi hirmu pärast ka, et hoida inimesi, aga ka kohtus täide viimiseks ja nagu ütlesime, mõõga ka läbi surmamine oli tegelikult ju tapjate puhul siis üks peamine. Nii et ka Pauluse käsitlus on täiesti üheselt selge. Selleks seatud isik, volitud isik, ei kanna mõõga asjata. Ta ongi seatud kättemaksjaks nuhtluseks ja ta ei ole seatud, ta on öeldud, ta ei ole mitte inimeste teener ühiskonna, vaid ka tema on Jumala teener. Tal on selleks siis kohustus ja volitus, mitte ainult inimeste poolt antud, vaid ka Jumala poolt õiguse seaduse täitmiseks. See on siis nüüd see, mis puudutab nüüd surmanuhtlust, mis erineb siis tegelikult piibellik käsitlus, kui tegelikult nii uus kui vana testament erinevad selgelt tänapäeva paljudes riikides või eriti Euroopas siis domineerivast sekulaarsest humanismi printsiibist, mis siis mistahes suurele kurjategile, kes võib olla tapnud kümnete viis inimesi ja kes võimaluse korral tapaks veel, kui ta seks võimalus saab ja osad ka saavad selleks, aga lihtsalt võetakse üks totter seadus, et teda ennast keegi puutuda ei tohi. Piibelik käsitus, nagu me ütlesime, on siis hoopis teine, see on proportsiooni, see on õiglus, see on kättemaksuseadus, see on Jumala autoriteedi andmine inimestele kurjuse kõrvaldamiseks vastavalt siis proportsiooni seadusele. Nüüd tuleme siis mõnede tapmise liikide juurde, mida inimesed arrastavad. Kui me kujutaksime ette, millised tapmisi inimesed arrastavad, siis me ei jõua ju palju siin peatuda. Aga mõned sõnad, võiks öelda, tänapäeval on ka levimas niinimetud surmakultuurid. Surmakultuur. Sellel on erinevad tähendused. Surmakultuur võib tähenda seda, milline näiteks kalmistukultuur. Kuidas matuseid peetakse, millised kombeid, kuidas need on muutunud aja jooksul, see on võiks öelda üks surmakultuur sellises otseses mõttes. Aga kahjuks on sellel sõnal palju halvem tähendus, see surmakultuur tänapäeval kuulub samasse ritta selliste ilusate sõnadega nagu narkokultuur või õllekultuur. Selles mõttes, mis näitab, et asi on tegelikult kultuurist kaugel ja tegi võib olla hoopis mingi väga kurja asjaga. Ja nimelt surmakultuur õlmab siis tegelikult selliseid nähtusi nagu abort, tähendab siis loote tapmine, eutanaasia, ehk siis niimoodi hea surm, kus siis keegi abistaja, see on sisuliselt enesetapp, kui inimene soovib ennast tappa, enesetapp ehk vaba surm. Aga see on siis assisteeritud vaba surm, kus inimene seda ise ei saa näiteks ellu viia mingi põhjusel või selleks seatud siis on siis teatud arstid või konsiilium, kes selle otsustab ja täide viib. Kui inimene see teatud põhjusel tahab elust lahkuda, see on siis nimetud siis eutanaasia. Ja on siis ka siis enesetapp. No ütleme siis ehk suitsiid. Ja inimesed arrastavad seda tapmist ka meie Eestimaal. Ja ma lihtsalt ka vaatasin mõned statistilise andmeid selleks, et ka teada, milline on meie olukord meie Eestimaal. Halb olukord. Enesetappe ja asi muutub alle on selles mõttes, et kui me vaatame nüüd tegelikult mõrva siit otsast või no, kallale tungimist, tahtlik tapmist, vaatasin kahte erinevat, nad päris arvuliselt kokku ei lange. Üks on uuring, mis vaatab siis surma põhjusi ja üks põhjus on rünne. No sisuliselt see, et keegi ründab, tapab, see on siis tapmine otseses mõttes, see, mida me nimetame siis mõrvamiseks või ka tapmiseks. Ja teine on, mis statistikamet näitab, on tahtlik tapmine ja tapmiskatse. 1994-2001. Aastani on kokku on siis 1985 korda, 8 aastaga, see on 248 aastas, ehk 0,68 inimest päevas. Nii et ütleme, mõrva või tapmise või tapmiskatse ohvriks langeb meil siis noh, umbes 0,7 inimest päevas, nii et mitte iga päev ei sure inimene. Enesetappe on juba rohkem. 11 aastaga 92 kuni 2002 kokku 5461 inimest, ehk keskmiselt 496 aastas, ehk 1,36 inimest. Päevas, kui liidame kokku, saame täpselt, kes statistiliselt täpselt kaks korda suurem, on enesetappude arv kui tappiste arv. Enesetapmine viib kaks korda rohkem inimese auda kui tahtlik tapmine meie Eestimaal. Nüüd eutanaasiat meil õnneks praegu veel minu teada seadustatud ei ole. Eutanaasias vastu on üldiselt ka vastuseis olemas ilmselt kuigi mitte suur. No selle arvult ma ka ütlen. Kuid suurim nii-öelda tapmine toimub Eestimaal siis abortide näol. Statistika järgi on nüüd niimoodi, et alates 56. Aastast kuni 2001. Aastani on tehtud siis umbes 1,5 miljonit aborti. See on siis rohkem kui Eestimaal on praegu inimesi. Nii palju on siis inimesi tapetud sellisel viisil. Ja statistika järgi on praegu Eestis elab rohkem neid naisi, kes on teinud aborti, ehk on tapnud, kui neid, kes seda ei ole. Ka see on kõnekas sellest, milline on meie maa, moraalne pale. Ja arvude poolest, kui me vaatasime, toome ka siis arvud, kui me võrdlesime enesetappe 2009-2002, siis sama 11 aastaga selles samas ajavahemikus on kokku, mitte enam nagu siin on arv 5461 inimest, vaid 213539 inimest tapeti või aborti tehti. Seda on umbes aastas 19413 ehk 53 aborti päevas. Seda umbes, et kui me võrdleme siis järjekorraseks ole, et mõrva tõttu langeb meil kõige vähe, kaks korda rohkem enesetappu puhul ja 80, umbes 80 korda rohkem langeb siis sellest abortide näol. See siis näitab tegelikult niinimetud surmakultuuri. Meie Eestimaal, aga muidugi Eestimaa ei ole selles mõttes erand. On hullemaid on vähem hullemaid, aga see tegelikult näitab. Kui statistika juhtu juba tulla, siis lihtsalt võib öelda ka seda 2000. Aastal tehtud uuring inimeste suhtumine üldse surmanuhtlusesse, eutanaasiasse, aborti enne tapmisse. Ma lihtsalt ütlen need arvud lihtsalt huvi pärast, kui me juba statistika juures oleme, et surmanuhtlust peab õigeks. Siin on vahet tehtud sisse siis kogudusse kuulujate inimeste vahel ja mitte kuulujate hulgas. Kus siis loomulikult kõik kogudusse kuulujad ei ole usklikud ja võib olla ka nii, et on neid, kes ei kuulu kogudusse, aga on usklikud, aga need on siis rohkem niisugused erandlikud. Surmanuhtlust peab õigeks 53% ehk üle poolte siis kogudusse kuulujatest ja 58% mitte kuulujatest. Nagu näeme, et Eestimaal ei ole suurt vahet. Et inimesed üldiselt, ja see on ka varem ette teada, et sõltumatu erinevad poliitikute nüüd otsusest ja Euroopa survest on ka Eestimaa inimesed nii usklikud, mitte, mitte usklikud üldiselt surmanuhtluse poolt. Seda õpetab loomulikult piibel ja õiglustunne. Eutanaasiat, ehk siis nii head surma, jutumärkides head, pooldab 28% kuulujatest ja 45% mitte kuulujatest. Me näeme, et see on juba märksa suurem vahe. Selles mõttes õiges või loomulikus suunas, et kuuluja, ehk see, kes on kokku kuulnud piibli ja jumala sõnaga, ei saa nii-öelda surmakultuuri õigustada ja sellepärast on ka kirikuseinte vahel neid vähem kui väljaspool seda. Aborti nii-öelda peab õigeks 13% kuulujatest, kes kirikuseinte kuulduvad, siis me näeme, et enamus kirikuliikmetest siiski taunib seda ja 23% mitte kuulujatest üldiselt seda taunitakse. Siis, et seadus seda soodustab, ta läheb soodustusega veel kaugemale edaspidi ja kuna see on sisust, nagu me ütlesime, keskmiselt 53 inimest päevas on ta olnud aastalõikis, on praegu on ta väiksem, aga see on tegelikult üks seda massiline nähtus. Ja enesetapmist peab õigeks 1% kuulujatest, 2% mitte kuulujatest. Üldiselt enesetapu vastu ollakse siis kõige rohkem, aga see on loomulik. Enesetapu kohta võiks öelda, see on ka siis nüüd üks no, siis surma viis, mis selle kohta piibel ütleb. Piibel otseselt enesetapu kohta käsku, spetsiaalkäsku või keeldu ei anna. Kuid piibli näited ja piibline üldine loogika näitab, et see ei ole õige. Teoloog Elvar Salumaa ütleb selle kohta nõnda. Profaanses eetikas, see on siis ilmalikus eetikas, lähtutakse inimese autonoomsusest. Enesetapp võib seega olla oma vabaduse demonstratsioon. Ta võib ka muu olla muidugi. Enesetappu üle ei saa otsustada inimliku moraali kohtulaua ees, vaid üksnes Jumala ees. Enesetappmine on süü üksnes tema ees. Kuidas keegi oma õigust oma enda elu üle kasutab? See on usu ja uskmatuse küsimus. Kes uskmatuna ei austa, ei arvesta Jumala kui eluandja ja hoidjaga, see otsib lahendamatust konfliktist väljapääsu surmas. Kes aga usub, et elava Jumala käest ei päästa teda ka surm, see, kes usub siis tõeliselt piibelikult, see otsib teisi lahendusi. Enese tapmine on uskmatuse kiusatus. See on vabaduses eksitatud inimese vastuak Jumalale. Katse ennast ise õigeks mõista, hüljata Jumala armu pakkumine olukorras, kus tal seda enam, kõige enam tarvis oleks. Enesetapp on katse vaimselt, kõlbeliselt ja füüsiliselt ummikusse jooksnud elu lahendada. Väärib tähelepanu, et sõnas küll ei keelustada enesetapmist, kuid see on Jumala tahte vastu teadliku eksimise vili. Need võiks öelda piibelikus mõttes kahtlemata kõik need niimoodi surmakultuuri elementid või komponendid on. Piibel on nende vastu, sest piibelikus mõistes inimene ei kuulu enesele. Nagu ütlesime, on tegelikult tapmiskäsu taga ja surma ja kurjategija üle kohtu mõistmise käsu taga. Jumala autoriteet, nagu ma ütlesin, nagu piibelis, nagu kõik 10 käsku võetakse, nii-öelda õlmatakse Jumala autoriteediga esimeses käsus. Aga piibel ütleb ka väga selgesti, me juba tsiteerisime Gerhard von Raadi, kes ütles selle kohta, aga me võime öelda veel teised kirjakohad. Hesekiel 18.4 ütleb nõnda, vaata, kõik hinged on minu pärat. Nagu isa hing, nõnda poja hing, need on minu. Hing, kes pattu teeb, peab surema. Jumal ütleb väga selgesti, kõik hinged on minu pärast, mina otsustan. Isa, ema, poja, tütre, kõigi hinged, need on minu pärat, nad on minu omad. Ja minu otsustada, ütleb Jehova, on ka see, kas ing peab surema või elama. Või Uues Testamendis, Rooma 14:7-8, sest keegi meist ei ela isenesele ja keegi meist ei sure isenesele, sest kui me elame, siis elame issandale ja kui me sureme, siis sureme issandale. Kas me siis elame või sureme, oleme issand omad? See ei puuduta küll otseselt, tähendab, see puudutab küll otseselt siin usklikke, kes tunnetavad kahtlematult, et me ei ela isenestele ja ei sure isenestele, kuid tegelikult puudutab kõiki inimesi. Inimest on Jumala looming, Jumal on neil elu annud, Jumal võtab selle elu, kui ta tahab ja ta keelab selle elu võtmise teistel, vähemalt, mis on tema seadusega kehtestatud, või kohustab võtta see elu, kui see on kehtestatud tema seaduses. Aga põhimõte on see, et me ei kuulu, ta ütleb väga selgelt, me ei kuulu ise endal. Meie ei ole need, kes otsustavad elu ja surma üle, selliste paratamatuste, selliste raskete komponentide üle. Meil ei ole õiguks, meie ainus asi on juhenduda Jumala sõnast. Või ka 1. Korintuse 6.19 ütleb Paulus, ja eks te ei tea, et te ei ole isenest omad. Te ei kuulu tegelikult endale ja selle tõttu teil ei ole õigus otsustada teatud elu ja surma küsimus. Vaid nendes piirides, mis meil on antud ja neile isikutele, kelleks sellele voli ja meelevald on antud, on see nii-öelda antud kätte. Üks küsimus, mille juurde tuleb veel peatama, tuleb peatuda, on nimelt loomade tapmine. Otseselt see sõna, nagu me ütlesime, see rassa ei puuduta, ei keela ka loomade tapmist. Ja nagu me näeme veeuputuse järgses elus, see kummaline nähtus tungib inimkonna, tungib maailma ajalukku. Ja me teame, et inimesed on seda ka väga julmalt ja suuresti teinud. Jumal on tegelikult juba algselt peale seda piiranud. Piiranud sellega, et nagu ütlesime, ta keelas võtta, kasutada süüa või juua, kasutada looma verd. Ta andis isendast tappiseks ja nii-öelda lihatoiduks lua. Kuid, siteerin jälle taas Gerhard von Raadi, kes ütleb, ka kui inimene surma pea tapab, siis peab ta teadma, et ta millelegi käe külge paneb, mis kui elu on eriline Jumala omand ja selle märgiks ei tohi ta verd puutuda. See vere keeld ei ole lihtsalt, et me keelame midagi ära, vaid see on nagu märk, nagu oli hingamispäev Jumala lepingu märk, nii on ka siin veri märk, mida ei lubatud puutuda, sest see näitas, et sul on antud küll ajutselt meelevald loomi teatud piirist tappa. Aga hing, mida veri sümboliseerib, Jumal ütleb, see kuulub mulle. Sinul ei ole tema üle meelevald. Loom, kui olend, kuulub minule, mitte sinule. Ta on antud küll teatud meile kasutada, nii nagu muudki asjad selles maailmas, aga ainult kasutada. Teatud piirides, teatud ulatuses, teatud ajalõigus, aga rohkem mitte. Ja selleks märgiks, et see üle rohkem oli vere keel. Ja oli ju tähelepanu väärne sellest, et vere söömise keel, no võiks öelda inimesed, no mis see siis see keelt mitte eriti ära ei ole, no kui seda keeltu rikkuti. Aga oli 3. Moose 17, 10, 14, 10 ja 14, need kaks salmi ütlevad väga selgelt. Inimene, kes sööb looma verd, oli ette nähtud hävitada oma rahvulgast. Selle tõttu, et ta puudutas Jumalale kuuluvat. Ta ei tegi midagi, mida Jumal oli keelanud. Nii et looma vere söömise või kasutamise eest oli inimesele ette nähtud surmanuhtlus. See näitab tegelikult, kes on asjade peremees, kel on õigus otsustada elu ja surma üle, olgu see inimolend või loomolend või mis tahes muu kreatuur siin universumis. Inimesed, kui neil on kantud õigus või luba tappa loomi toiduks, siis alates teatud piirist muutub see kurjaks nagu iga asi, kus ületatakse seaduse mõõtu. Selleks oli siis veresöömise keeld nagu üks, mis on käinud ka Kristuses. Me teame, et ka Kristus sisaldab selle sama veresöömise keeld, on ju Uues Testamentis sees ja ka meie kristlased ei tohi verd süüa. See seadus kehtib ka meile Uue Testamenti päevil. Aga oluline on see, et mida inimesed tegelikult, millised on inimese loomus. See kurjus inimeses on ikka sees. Me ütlesime, see inimese südamest lähtub see kurjus, see tapmine. Ei ole vahet, kas talle satub teele inimene ette või teine olen. Ja loomulikult loom, kui kaitsetum, keda ei kaitse niisugused seadused, see on selge, et kus inimene saab kurja teha, seda teeb. See on ju ammutuntud tõsiasi ja inimene ei arvesta selle, kas on õiglane, kas südametunnistusega on kooskõlas või nii edagi, seda ei huvita. Seda, et kindlasti ja milline on inimene kui kiskja, võiks öelda teiste kiskjate hulgas, näitab üks väga ilmekalt üks näide. Nimelt see, et merekiskjatest, üheks suurimaks merekiskjaks on nimelt ju haikala, mida mitut liiki. Ja arvatakse, et see on siis tehtud filme ja vaadatakse, et see on üks väga suur kiskja, väga ohtlik inimesele ja nende pärast ei saa teatud Ameerika lõunarannikus, Austraalia rannikus ei saa ujuda, sest hai oht on ja tegelikkuses on hai ründeid maailmas väga vähe. 2001. aastal ainult 31, 2070, 1958, 1854, tühised arvud maailma kohta, ülitühist. Kui palju inimene aid ründab? Vaatame siis vastupidi, kumb suurem kiskja on. Kui ütlesime, 98. aastal ründasid aid maailmast 58 inimest, siis samal ajal tapsid kalamehed, eriti Aasia riikides, 15 miljonit aid. Ja ei tapnud lihtsalt söömiseks, vaid enamalt jaalt võetakse, lõigatakse hail ära ainult seljauim, mis läheb delikatessiks, millest makstakse, milleks turistid, lääneturistid või muud turistid maksavad, selleks, et süüa tegelikult ühte mõtetud suppi, sellest hai seljauimest tehakse supp või mingi muu toit, see on delikatess ja ühed siis halastamatult tapavad, hail lõigatakse seljauim ära ja hai ilma teda kasuta visatakse vette tagasi surema piinades. Ei küsita, kas ta on valus, kas ta tunneb piina, valu, me teame, et elus olendid tunnevad, ju piina ja valu ja kannatus. Inimene ei küsi. Ja kui proportsiooni vaadata, kui jagada need kaks arvu, 15 miljonit ja 58 ründed, inimese ründed haile ja ai ründed inimesele, siis saame, et inimene on täpselt veerand miljonit korda suurem kiske kui hai. Ja see on loomulik. Inimsüda, mis on küll väiksem hai südamest, on palju rohkem kurjusega täidetud kui hai. Kes ei rikku proportsiooni, kes ei ründa isegi on tähele pandud, isegi elavaid kalu enda ümber palju, arvatakse, et, et valikutad ja murrab. Ta ei ründa seda. Ka tema on jõuda merede sanitar ja inimest ründab ka tavaliselt ainult eksitusel või on üksikud muid juhtused. Tema ei rikku proportsiooni. Nagu me teame, et kiskjad üldiselt ei murra rohkem kui vaja, kui nad ei ole ebaloomustingimuses. Inimene on see, kes üli jõhkrat. Rikub iga proportsioon, iga käsku, iga keeldu, sa ei tohi, sa pead. Ta on läbi sajandide seda rikkun ja rikub ikka. Sest inimsüdamesse, kuigi see on palju väiksem, ma ei tea, kui palju väiksem, aga siiski väiksem, millis kui aisüda. Kuid kurjuse tihedus on seal meeletult, meeletult suurem. 250 000 korda, veerand miljonit korda on inimese kurjus suurem selles suhtes, kui nii-öelda, kui aioma. Miks lähevad inimesed ärja võitlusele? Ja mis näitab tegelikult üks näide veel, meil Eestis ka taheti 2000. Aastal korraldada ärjavõitlust. Ja küsitleti, kas inimesed oleks nõus vaatama seda minema. 57% oli nõus vaatama seda verist julma vaatepilti, 43% vastu. Nii, ja küsimus oli, kas pooldad härgade tapmist vaatemängus? Ja 19, viiendik. Ei, 81%. Ja küsimus, teine küsimus veel pandi juurde. Kas pooldad inimeste verist võitlust vaatemängu? No siis, et kas sobiks, et gladiaatorid tuleksid sinne Eestimaale, siia Paide kanti, kus taheti ärjavõitlust tead, kas kutsume gladiaatorid, et kas sa läheksid vaatama? 16% nõu, 84% vastu. Ja mõtleme nüüd, ärjavõitlust pooldas 19% ja inimeste võitlust 16%. Praktiliselt sama arv. Ja ongi loomulik, kui inimesüdamis on kurjus, pole vahet. Kas on rakendatud ärgade vastu või inimeste vastu, gladiaatorite vastu. Kui see kurjus on seal olemas, siis ta on. Ja et seda võita, selleks ongi antud käsud ja keeled ja muud ja armi ja evangeelium, et inimene võiks selle kurjus ära võita, sest see kuri hävitab inimese. Piibel räägib, et kogu loodukord päästetakse, aga see piibel räägib ka, et enamus inimkonnast hukkub. Sest loodul ei ole sellist kurjust, mis on inimese. Inimene on kõige halvem sellest maapäeval olevast loodolenditest. Ja tal ei oleks mitte mingit šanssi, sest temaga võrdse kiskjad ja kurjategeid pole. Kui ei oleks Kristuse armastust, mis kutsub, mis annab võimalusele ka sellisele lurjusele, nagu on seda inimene, pääsemiseks. Siis, kui inimene kahetseb, pöördub ja hakkab teissugust elu elama. Pole vahet, Kas sa teed kurja loomale või inimesele? Sa pead mõtlema proportsiooni seaduse ja sa ei tohi teha üle piiri. See on see, millega peame alati arvestama. Mõtleme siis selle peale, mida tähendab tapmise käsk. Et see võib tähendada ka seda, et kui sul ei ole vaja, kui sa ei ole näljas, siis sa ei pea isegi kala minema püüdma lõbu pärast. See mõist, et las ta elab oma elu. Pole sinu asi, sul pole teda vaja. Kui seda püüab mingi pärismaalane, selleks, et oma kõhtu täitas on teine asi. Kuid sinul lõbu pärast pole seda vaja. Aga seda tehakse. Me teame näiteks, ma näitan veel siin pean ütlema, näiteks ka Itaalias, kus pole ju loomad on Euroopas tihti peale ära hävitatud, laululinnud, linnud hävitatud, ära kütitud, elupaigad hävitatud väga paljusti. Aga inimesed on nõust peale maksma. Et näiteks minna Itaalias ka jahimeed, et lasta laululinn maha. Ta maksab peale. Ta maksab jahimehe maksu, ta maksab selle, see kuul maksab rohkem selles mõttes selleks, et rahuldada oma tapmiskirge. Kas selle inimese kohta kestib? Kehtib, kes sa ei tohi tappa? Kehtib. Mis siis, et sõna, mõrv, otselt ei ole siin see sama. Kuid me saame suurepäraselt aru. Kogu meie mõistus ja südame tunnistus ja piibli loogika ütleb, sa oled kurja teinud. Sa ei tohi seda teha. Ja sellepärast mõtleme oma elus ka selle üle, et see tapmise keelu käsk ei ole ainult lihtsalt, et nii, et noh, enamus inimesi ei tapa tegelikult teisi inimesi. Nagu me ütlesime ka statistika järgi, see on üks vähem tapmine. Kuid selle kõrval oli tohutult palju teisi ja suuremaid, suurema ulatusega tapmisi, ka kui loomade tapmiseni välja, mida rikutakse jõhkralt ja mille eest samuti inimene kord vastutab. Mõtleme siis, mida tähendab, kui lühikene salm meie piiblis teise moose 23 ütleb, sa ei tohi tappa. Aamen. Püha Jumal, sa oled annud meile oma seadused selleks, et me elaksime õieti. Nagu sina oled meid loonud, nagu me peame olema, et me elaksime inimväärselt elu, et me ei teeks põhjendamatud kurja ja halba niigi kurjas maailmas. Sa oled annud meil oma seadused. Aita meid nüüd oma südamesse võtta ja neid järgida. Ja aita meid enamgi veel. Aita meid teha head. Teha head neile, kes seda vajavad. Inimestele, loomadele, taimedele. Aita meid teha, et meie südamest ei peaks olema kurjust, mille üle sina kord kohut mõistad. Vaid et meie südames ja meie tegudes võiks olla ka headust. Aita meid. Anna andeks meile, kus me oleme pattu teinud. Kingi meile armu parandada meelt oma elus. Parandada neid asju, mis on valed. Kingi meile südame tunnistus, mis on tundlik. Mis teeb küll meie elu raskemaks, aga teeb õigemaks. Kingi meile mõistlikus. Kingi meile südame headust. Ja kingi meile üle kõige püha Jumal sinuga arvestamist. Juhata meie kõikide elu, et me võiksime elada kord, et me võiksime elada siin maailmas nii, et me võiksime kord sinu juurde jõuda. Et sa võiksid oma kohtus meid õigeks mõista. Et me ei elaks tühiselt ja kasutult, vaid me siin ilmas võiksime teha seda, mis on õige ja hea. Nii kaua issand, kuni on meil elupäevi ja aastaid. Õpeta meid seda tegema ja aita meid seda teha. Me palume seda alandliku meelega. Aamen.